Krásný dobrý den, já vás všechny moc vítám u nové epizody mého podcastu Šálek černé kávy, ve kterém spolu probíráme historická a literární témata. Hned ze začátku bych chtěla moc poděkovat za váš ohlas vůči celkově mému podcastu, protože jsem si všimla, že za posledních 14 dní, tak jak na Instagramu, tak na Spotify přibylo plno nových lidí, nových sledujících na Spotify, nových posluchačů. Takže jsem ráda, že se to konečně začíná dostávat do nějaké širší vrstvy. Pokud je tohle váš úplně první díl, tak vás tady vítám. Určitě si běžte poslechnout ty předchozí, protože se snažím tu historii a literaturu tak o ní mluvit nějakou zábavější formou, abyste si to zapamatovali, pokud si to chcete zapamatovat samozřejmě, anebo abyste se dozvěděli něco nového. Teď byla zase prostě nějaká 14-denní pauza, každopádně já jsem si teď prostě pracovala i chvilku na podcastu, vyměnila jsem trošku jako popis toho podcastu, potom jsem si udělala novou profilovou fotku. A to se mi teda docela, se musím za ní pochválit, protože se mi líbí a na to, že moje výtvarné schopnosti nejsou úplně perfektní, tak skončila docela dobře. Chtěla jsem, aby na ní bylo vidět trošku, o čem ten můj podcast je, a to se mi myslím, že docela povedlo. Pokud chcete můj podcast podpořit a ještě jste tak neudělali, tak určitě mě můžete sledovat na mém Instagramu, na mém TikToku Šálek černé kávy a samozřejmě na Spotify, anebo pokud je vám příjemnější platforma Apple Podcasts, tak jsem na Apple Podcasts taky. Tak, to bylo k tomu úvodu asi všechno. Ještě jednou moc vám děkuji za to, že tady pořád jste, že pořád posloucháte, protože já jsem si fakt uvědomila, že mě to opravdu baví a chybělo mi to nahrávání, když vždycky prostě si udělám nějakou pauzu, tak mi to chybí. Každopádně bych teď chtěla, aby ten podcast vycházel pravidelně vždycky jeden den v týdnu, takže to já ještě během ledna budu moct nějak vyřešit, aby vycházel pravidelně vždycky jeden den v týdnu, abyste se na něj mohli těšit, abyste si mohli zapínat upozornění a připravovat si, kdy si ho poslechnete. To bylo takhle k úvodu všechno a dneska se přesuneme na historickou, velmi významnou osobnost a tou osobností není nikdo jiný než průkopník psychologie, prostě světoznámý průkopník psychologie Sigmund Freud. Tak, můžeme jít na to. Sigmund Freud se narodil 6.5.1856 v městě Příbor, což je u nás v Moravskoslezském kraji. Je to takové malé městečko a tam se narodil. Má tam dokonce i pamětní desku na tom domě, kde se narodil. A myslím si, že máme být zase na co pyšní. Narodil se do židovské rodiny a byl nejstarší z 8 dětí. A jelikož byl nejstarší, tak matka tak k němu měla jako strašně blízko, bylo to její oblíbený dítě, prostě pravorozený syn a ona na něj byla hrozně pyšná a hrozně ho milovala a potom se z toho evidentně vyvinulo něco jako víc, ale o tom budu ještě mluvit. Jeho židovské jméno znělo Shlomo Shimcha, já doufám, že jsem to teď přečetla správně, a to je to v překladu z hebrejštiny znamená moudrý muž, který se těší v učení, což Sigmund Freud určitě byl. Původně se nejmenoval Sigmund, ale Zizigmund, to nevím, jako asi je to něco s tím, ten pozůstatek toho židovského jména. A jako malý tak nechodil do školy, v 10 letech nastoupil na gymnázium, což bylo o rok dříve, než bylo v té době obvykle a absolvoval s vyznamenáním. Ve 14 letech tak tam na tom gymnáziu dostal schování 4, protože věděl o tom, že jeho spolužáci navštěvují takový ty vykřičený domy z vesnice a nikomu o tom neřekl, což jako nechápu, proč dostal 4, to přece jenom nebyl vůbec jeho problém. A v té době to bylo jako evidentně i u takhle mládeže tak moc rozšířený, že se nad tím nikdo jako zase tak nepozastavoval. Každopádně chodil na gymnázium a asi se od něj očekávalo, že to prostě napráská. Po tom absolvování toho gymnázia tak nejdříve chtěl studovat práva, ale poté, co si přečetl jednu jako práci od Goetheho o přírodě, tak ho příroda natolik nadchla, že se nakonec rozhodl pro medicínu a tam promoval poté úspěšně jako doktor veškerého lékařství. Dříve se ty obory nějak výrazněji nerozlišovaly, prostě jste 5 let nebo 6 let chodili na medicínu a potom jste promovali jako doktora veškerého lékařství a tam jste si potom mohli později až vybrat nějakou profesi a otevřít se eventuálně nějakou soukromou praxi. Na té univerzitě, kde studoval ve Vídni, kde vlastně poté strávil veškerý a celý život, tak se setkal se silným antisemitismem, což ho později hodně ovlivnilo. Prostě se ho dobírali z toho, že je žid, že to má jako v životě nějak jako jednodušší, že prostě na něj jako byly fakt hnusný kvůli tomu jeho vyznání, kvůli té rodiny, ale on sám se cítil prý vždy jako žid, anebo jako Rakušan. Nikdy neřekl, že se cítil jako žid z toho náboženského vyznání, ale tady je to myšleno jako z toho národního. Jeho první studijní příspěvek tak se zabýval pohlavními žlázami u hořů, což se našla na nějakém německy píšícím serveru. Nevím, jestli přesně ten úhoř je jako přeložený. Každopádně neumím si představit, že bych můj první studijní příspěvek byl pohlavní žláza u hořů. Prostě ne. To vlastně už začal trošku studovat nějakou tu sexualitu, nějaké to pohlaví, což mu vlastně vydrželo celý život. A teď už tady máme tu psychologii, kterou se vlastně úplně nejvíc proslavil. Roku 1885 tak se stal soukromým docentem a o rok později tak si otevřel právě soukromou praxi ve Vídni a tam léčil hlavně neurózy a hysterie. Tudíž ta psychologie tak byla v té době ještě tak jako raná a tak v plenkách, že se to léčilo všelijak, nedávala se tomu asi tak velká váha, ale skutečně Sigmund Freud v téhle oblasti přišel k tolika jako objevům, které pomohly té psychologii a které se v psychologii používají dodnes, že rozhodně si zaslouží náš veliký respekt. Co se týče té léčby, jak se ty třeba neurózy a hysterie léčily v té době, v tom 19. století, tak asi není žádnou záhadou, že se dost používaly ta léčba jako elektrošoky. A Freud už v té době věděl, že to k ničemu nevede. Což vlastně se ta léčba těmi elektrošoky tak se používala prostě až, nevím, do nějakých 50. 60. let minulého století. Ale Freud už o 100 let dříve věděl, nebo o nějakých 80 let dřív věděl, že to k ničemu nevede. A tak si teda usmyslel, že najde nějaký skutečně jiný způsob, jak pacienta vyléčit z té historie, z těch neuróz. A začal tedy rozvíjet metodu volné asociace, která se používá dodnes. A to znamená, že ten dialog s tím pacientem a lékařem tak spíš změnil na ten pacientův monolog. To znamenalo, že pacient déle mluvil sám o sobě, sám o svých problémech a nenechával jako mluvit o svých problémech někoho úplně cizího, jako třeba toho lékaře. Co se týče prostředí, tak Freud vlastně zavedl to prostředí, že si jako někam lehnete nebo sednete u psychologa a to známé Freudovo křeslo, tak to dostal od jednoho z pacientů a používal ho potom po zbytek života, po zbytek praxe a uchytilo se to natolik, že se to používá dodnes. On vlastně objevil nebo si myslel, že v neurotické poruše téměř vždy hraje roli sexualita. To znamená, že pokud máte nějaký jako psychický problém, tak to z velké části může znamenat, že váš sexuální život není úplně dostatečný nebo že máte nějaký sexuální prostě trauma z dětství. O tom tady ještě taky teď budu mluvit. Během té metody, té autoanalýzy, což vlastně taky bylo v té době něco jako horká novinka, protože autoanalýza znamenala, že se ten psycholog sám nějak jako mohl zanalyzovat a mohl jako si říct, jestli je jako v pořádku, anebo jestli nemá třeba něco, co by ho trápilo z minulosti. A Freud tak zavedl strašně známý syndrom a tomu se říká Oidipovský komplex. To vám hned tady vysvětlím, ale učí se to prostě v psychologii a je to jeden jako z nejznámějších pojmů psychologie. Proč zrovna Oidipovský? Tak to si vysvětlíme hned, abyste tomu věřili. Každopádně dle Freuda tak pochopí dítě jako v raném věku, kolem 3. až 8. roku života, že otec s matkou mají mezi sebou něco, co to dítě taky chce, nějaký vztah, a čehož se dosáhnout jenom odstraněním konkurenta nebo toho rivala teda. A to je obvykle rodič stejného pohlaví, takže pokud je prostě malý kluk, tak se snaží jako nějak odstranit, vytěsnit otce a snaží se prostě tu matku získat jenom pro sebe. Freud sám tak o sobě věděl a přiznal se, že byl jako jak sexuálně, tak celkově fascinován svojí matkou. A co se týče toho Oidipovského komplexu, tak pokud vlastně nacházíte u sebe ten Oidipovský komplex, tak se může stát, že potom u sebe shledáváte třeba to, že pokud opravdu jako vzhlížíte k rodiči nebo jste jim dokonce sexuálně přitahováni, tak to může znamenat to, že potom v dospělosti vyhledáváte jako partnera s podobnými rysy. Tudíž, jestli vaše máma měla blondětý vlasy, tak je podle Oidipovského komplexu velmi velká pravděpodobnost, že poté později budete vyhledávat partnerku, která má blonděté vlasy. Samozřejmě jsou to i jako jiné tělesné proporce, ale do toho se asi víc zabírat nebudeme. U dívek ten komplex, tak se to jmenuje Elektřin komplex a je to obojí podle řecké mytologie. Král Oidipus tak vlastně si v Sofoklovém Oidipovi, což je řecké drama, tak se zamiluje do svojí matky, vezme si ji za ženu a zabije svého otce. Oni potom teda spolu jako se vyspí a když to zjistí, tak se ta matka zabije. Sofokles tak si vypíchne oči, protože to je jako na tu dobu něco hroznýho a je to pořád hrozný, jako to je regulární incest a to je ve většině kultur dnešní doby jako hodně odsuzováno a prostě zakazováno. Tak to byl teda ten Oidipovský komplex nebo Oidipovský syndrom. To si myslím, že jedna jako z nejdůležitějších věcí, jak říkám, je to pojem, který se učí teď jako dodnes v psychologii a má teda velmi významný podíl na tom, jak se třeba můžeme potom do budoucna v dospělosti vyvíjet. Tak Freud tak byl fascinován kokainem. To se o něm všeobecně ví. A on se o něj zajímal natolik, že dokonce si jako myslel, že kokain jako nějakým způsobem jako může některé věci vyléčit. Asi se nevěděli úplně, jako nebyly tak rozvinutý ty nežádoucí účinky jako teď. A tudíž prostě on měl jednoho přítele, který byl morfista, tudíž závislý na morfiu, a on se rozhodl ho vyléčit tím, že mu začne předepisovat kokain. Skončilo to tak, že jeho nějaký kamarád, tak byl závislý jak na kokainu, tak na morfiu. Něco pozitivního tady ale bylo. Pomocí kokainu tak Freud vlastně založil lokální anestezii. Jo, že se lokální anestezie znamená, že se umrtví jenom ta nějaká operovaná část a že se nemusíte umrtvovat jako celý. Velmi velký význam má ve Freudově jako učení a vědění také libido. Ten vývoj libido se vyvíjí téměř jako celý život. Začíná to do 18 měsíců orálním období, kdy máme jako tříroční nebo rok a půl dítě, tak má shledávat jako příjemném nějaký jako žvejkání a cucání a ježiš, to zní hrozně. Potom je anální období, to je od 18 měsíců do 2 let. Potom je fáze latence od 6 do 12 let a potom genitální období, což je puberta a adolescence. Pokud se některá z těch fází jako naruší, tak může dojít právě k tomu, že máte v dospělosti nějakou psychickou poruchu, úzkost a nebo jste trošku sexuální perverzák. Tak, to bylo nějak o Freudovi, jakožto o psychologovi a teď bychom se mohli podívat na Sigmunda Freuda jako na osobu nebo na osobnost. On byl vlastně jeden z nejvýznamnějších představitelů ateismu, i přesto, že se narodil do židovské rodiny, která byla silně věřící, tak on vyloženě popíral existenci Boha a také to byl velmi významný pacifista, tudíž odmítal válku a násilí. Velmi si vážil Františka Josefa I., což je jako hezký, o tom jsme tady mluvili, to byl manžel Alžběty Bavorské, kouřil doutníky a to hodně. On z toho měl potom jako problémy, měl prostě rakovinu, nemohl ani pít, ani jíst a přesto pořád kouřil doutníky. On říkal, že bez těch doutníků nemůže přemýšlet. Byly to jako klasický takový ty kubánský doutníky. Choval psi Chow Chow a velmi si rozuměl se Salvadorem Dalím, který ho jakožto představitel surrealismu asi 6 měsíců před jeho smrtí navštívil. Oni spolu měli nějaký asi hluboký rozhovor a on se ho velmi oblíbil a řekl, že na něj jako působil jako velmi dobrá osobnost, i když to byl taky takový trošku uchyl. A o tom bych v nějaké z následujících epizod taky chtěla mluvit. Freud jako osoba tak hrozně obdivoval Mussoliniho a bylo to hlavně proto, že Mussolini tak byl jako strašně pyšnej na svoji vlast, na třeba architekturu, jo, na nějakou historii Itálie a on díky tomu ho hrozně jako obdivoval a říkal, že to člověk prostě na správném místě, že dělá samý správný věci, což úplně nedělal. Od 8 let tak četl jako klasiky, jako Shakespearea, Goetheho, Dostojevského a o Dostojevském tak dokonce napsal jednu velmi z významných svých jako prací a ta se jmenuje Dostojevský a otcovražda. Je to vlastně navazuje, nebo ne navazuje, vysvětluje to trošku jako román z jeho pohledu bratři Karamazové. Téměř tak neposlouchal hudbu, protože sám o sobě říkal, že se nedokáže vychutnat to, co neumí analyzovat. Pokud tak si něco broukal nebo poslouchal, tak to většinou byly útržky z Mozartových melodií. A na sklonku svého života, tak i přesto, že se nezajímal nějak o popkulturu a o takové věci, tak hrozně miloval romány Agáty Christie, takže Smrt na Nilu, Vražda v Orient Expressu a tak dále a tak dále. Co se týče jeho rodiny, tak se svojí ženou tak měl 6 dětí, 3 kluky a 3 holky. Všichni byli naprosto úspěšní, potom ten jako rod toho Sigmunda Freuda tak je neustále jako pořád jako žije a je rozšiřován. Ty potomci prostě jsou pořád naživo, jsou to známí scenáristi, nějaký režiséři, psychoanalytici a nebo modní návrháři. Tak a teď se podíváme na to, jak to vlastně se Sigmundem Freudem, jakožto se Židem vypadalo, když v roce 1933 nastoupil Adolf Hitler jako na funkci kancléře německého. V květnu 1933 tak nacisté začali pálit jeho knihy, protože je považovali za naprosto zvrhlé nějaké to Freudovo vědění vůbec považovali za strašně jako zvrhlý a špatný a něco, co by jako vůbec nemělo existovat. Sám Freud o tomto prohlásil. Jaké děláme pokroky? Ve středověku by mě upálili, dnes se spokojí s tím, že pálí moje knihy. Samozřejmě ty knihy se dochovaly jako dodnes a to, že s tím jedna ideologie jako striktně nesouhlasila, tak neznamenalo to, že to stejně jako nepřineslo nějaký veliký, obrovský objev a je to tady prostě s náma dodnes. On vlastně tak musel, neměl moc jako jinou možnost, než odejít jako do exilu, protože byl ve Vídni a Rakousko bylo prostě zabraný a kompletně pod německou jako vládou. A v tu dobu tak ho zachránil Mussolini, který teda byl také jeho osobním fanouškem. A asi o nějakých 10 let později tak mu Freund poslal do Itálie knihu s nějakým osobním věnováním, kde právě i chválil osobně Mussoliniho vztah jako k italské historii. A tím pádem teda, jelikož Mussolini v té době byl jako silnější než Adolf Hitler, tak mohl Freund v klidu odletět do Velké Británie. Bohužel jeho rodina, například jeho 4 sestry, tak skončily v koncentračních táborech jako židovky. Hlavní díla Sigmunda Freunda, tak úplně asi to nejznámější, tak je určitě Výklad snu, protože Freund tak věřil ve veliký význam těch snů, že prostě sny nám říkají něco, co je v pořádku, co není v pořádku, nad čím bychom se měli zamyslet. Poté také díl k zavedení narcismu, kde mluví o tom, jak rozpoznáme narcistu v našem okolí. Další jeho velmi známé dílo se jmenuje Já a ono, kde vlastně to je ta pyramida ego, id, superego, což je vědomí, podvědomí a nevědomí. 3 eseje o teorii sexuality, on těch děl o sexualitě měl opravdu spoustu, byly to prostě eseje, byly to práce, on dělal obrovský jako 4-hodinový přednášky o sexualitě a lidi ho úplně hltali, psychologové ho úplně hltali, protože si uvědomili, že teď můžou vlastně pořádně studovat tenhle obor a být jako právoplatně za něj uznávaný, jo. Nebo taky úvod do psychoanalýzy, to jsou díla, který, když jako studujete psychologii, tak minimálně jako jedno si určitě za to studium musíte přečíst, protože je to opravdu něco, co používáme a ty pojmy prostě jsou zavedené, takže pořád tady s námi jsou. Konec života Sigmunda Freunda tak byl takový poměrně tichý a on ho dožil v Londýně. On měl vlastně velmi rozsáhlou rakovinu patra kvůli tomu, že celý život kouřil doutníky a s nemocí, konkrétně s tou rakovinou patra, tak bojoval nějakých 16 let. Údajně ty poslední dny při smrti, tak mu tak strašně moc jako smrdily ty hnisající rány v těch dásních, že se k němu nikdo nechtěl ani přibližovat. On nejedl, on vůbec nepil, ale pořád kouřil ty doutníky, jen prostě si, nevím, 5 dní před svojí smrtí ještě zapálil v kedu doutník, i když to muselo být velmi jako bolestivé. Bolestivý jako vůbec jako vdechovat nějaký jako kouř, jo. Zemřel 23.9.1939 ve věku 83 let právě na tu rakovinu patra, která byla už tak rozsáhlá, že se s tím nedalo nic dělat. On sám požádal svého osobního lékaře, aby až jako vycítí oba dva, že se blíží jeho konec, tak aby to nějak neprodlužoval. Tím pádem mu 2 dny předtím dal jeho lékař nějakou vyšší dávku morfia. To znamená, že Freund jako usnul a už se neprobudil, což mi přijde taková jako poměrně nenásilná a když to řeknu v uvozovkách příjemná smrt, protože netrpěl, už nic nebolelo a dožil tak, jak dožít chtěl. Co se týče kulturního odkazu, tak kromě toho obrovského průkopnictví psychologii, tak konkrétně v té kultuře, tak tou psychologií se hodně inspiroval známý režisér Alfred Hitchcock, a to konkrétně ve svém filmu Vertigo a ve svém filmu Psycho. Právě v tom filmu Psycho tak jsou jako 3 patra, ten sklep, to první patro a to druhý patro, a to je jako přirovnání k tomu vědomí, podvědomí a nevědomí. Je to mnohem složitější, já jsem o tom četla nějakou práci a úplně vám to asi nezvládnu vysvětlit, každopádně pokud jste neviděli Psycho, tak se na něj určitě musíte jít podívat, protože je to geniální film a já se neumím představit svůj život bez psycha. Ale nevěděla jsem vůbec, že to mělo co dočinění se Sigmundem Freudem. Tak, to by bylo asi všechno. Já vám moc děkuji za dnešní poslech. Doufám, že se vám dnešní díl líbil, že jste se dozvěděli něco nového, anebo že to pro vás aspoň bylo příjemné poslouchání. Pokud chcete, můžete můj podcast sledovat všude, kde to jde. A uslyšíme se příští týden. Já teda doufám, že vymyslím nějaký ten přesný termín, kdy by měl vycházet vždycky ten díl. A v jednom z následujících dílů vám to určitě oznámím. Tak jo, mějte se hezky a ahoj.